sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Χαίρετε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με τη συμπλήρωση των 2 ετών από την τραγωδία των Τεμπών, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι ότι σε αυτό το σημείο του βίντεο τώρα, κλασικά, ξέρετε, θα σας λέω ότι αν θέλετε, κάνετε εγγραφή, αν θέλετε, πατήστε εκεί το κουδουνάκι εκεί πέρα που λέει ειδοποιήσεις, αν θέλετε, βάλτε εκεί πέρα να λέει όλες τις ειδοποιήσεις. Οπότε ανεβάζω εγώ βίντεο, ας πούμε, να σας έρχεται μια ειδοποίηση. Επίσης, αν θέλετε, μπορείτε να τσεκάρετε στα σχόλια από κάτω το πρόγραμμα των επόμενων παραστάσεων μου, αν θέλετε να έρθετε, αν θέλετε να πάρετε ένα πρωινό. Ενώ εσπρεζάκι, να το υπογράψω, αν θέλετε να περάσετε καλά, είναι δικό σας θέμα. Εγώ δεν θα επέμβω. Άμα δεν θέλετε, και πάλι φίλοι. Τα άλλα δεδομένα είναι πια ότι στις 28 Φεβρουαρίου λοιπόν του 2025 συμπληρώνουμε 2 χρόνια από τις 28 Φεβρουαρίου του 2023. Έτσι λειτουργούν τα μαθηματικά. Φοβερό. Που εκεί συνέβη αυτό το πράγμα το οποίο το γνωρίζουμε όλοι και άνοιξε λοιπόν η υπόθεση των Τεμπών. Και θα την πούμε υπόθεση. Τη λέω εγώ προσωπικά υπόθεση και αυτό το πράγμα όμως πρέπει να ξέρετε ότι δεν αντιπροσωπεύει το κανάλι. Είναι δικιά μου προσωπική επιλογή. Γιατί ναι, μεν εγώ γράφω το βίντεο, εγώ το μοντάρω. Εγώ είμαι ο φωτιστής, εγώ είμαι ο ενδυματολόγος κτλ. Αλλά ό,τι λέω εγώ δεν σημαίνει ότι δεσμεύει και το κανάλι του YouTube, γιατί εδώ πέρα η κατάσταση είναι. Μιλάμε, δεν ξέρετε πώς είναι. Γιατί οι άνθρωποι εδώ πέρα πραγματικά δεν έχουν όριο. Δηλαδή, που βλέπεις τον αντιπρόεδρο εκεί πέρα και του λες είσαι μεγάλο, είσαι τεράστιο. Γιατί το σίγμα είναι τελικό και εσύ τέλος δεν έχεις. Και είναι υπόθεση τώρα γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι έγινε, οπότε κάνουμε μόνο υποθέσεις. Και γιατί αν ήταν κινηματογραφική παραγωγή, θα είχε πραγματικά σοβαρή υπόθεση. Γιατί ξεκινάμε με το αν. Το αν όντως γίνανε τα πράγματα τα οποία φαίνονται ότι γίναν, αν γίνανε και υπάρχει αυτή η υπόθεση, υποθετικά μιλώντας, τότε τι να κάνουμε, να πάρουμε τους θεσμούς και να τους κάνουμε υπόθετο, να τους βάλουμε σε ένα μέρος εκεί πέρα που υποθετικά δεν λάμπει ο ήλιος για μήνες, στη Φινλανδία. Γιατί αν αρχίσουμε τώρα και πάρουμε τα γεγονότα που συνέβησαν μέχρι εκεί, αλλά από εκεί και μετά, φτιάχνουμε μία εργάρα φοβερή, την οποία μπορούν να τη βλέπουν οι άλλοι συνάδελφοι εκεί, ας πούμε, στην Κολομβία, στη Μενταγίν, να το βλέπουν αυτό και να λένε μάγκες, Μενταγίναμε. Αυτή είναι καλύτερη από εμάς. Γιατί τι έχουμε, σαν χώρα ένα τεράστιο πολυδέδαλο σιδηροδρομικό δίκτυο που έχει 2 γραμμές η μία δίπλα στην άλλη. Για να μην μπερδευόμαστε. Μην βάλουμε και καμιά τρίτη εκεί πέρα και μπερδευτούμε και γίνει χαμός. Και πετάχτηκε ένας και λέει: Παιδιά, να βάλουμε και τρίτη. Γιατί? Τι είμαστε εμείς, χαζοί? Εμείς είμαστε οι ξυπνότεροι της Ευρώπης. Και έβαλε και μια τρίτη εκεί κάθετα εκεί που πάει από το Βόλο στην Καλαμπάκα και είδαν μετά εκεί το σταυρό και το συμβολισμό που φέρνει αυτό το πράγμα για το τι κουβαλάνε όλοι εδώ οι κάτοικοι της χώρας και λένε: Αυτό είναι τέλειο. Μια χαρά. Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα βάλουμε εκεί πολλές σιδηροδρομικές γραμμές, θα έχουμε φθηνά δίκτυα, φθηνά ασφαλή τρένα. Και τι θα κάνουν οι άλλοι φίλοι μας που κάνουν εμπόριο καυσίμων, που έχουμε φτάσει στα διόδια στο 5 ευρώ χωρίς ποτό, χωρίς μπύρα. Είχαν δηλαδή μια γραμμή που πήγαινε πάνω κάτω και πήγαινε ο κόσμος έτσι από τη μία, από το σημείο Α στο σημείο Β. Και λένε αυτό πρέπει να το διορθώσουμε. Και τι κάνανε, πήραν το εμπορικό κομμάτι, ας πούμε, εκεί πέρα το εισιτήριο και το πουλήσανε σε έναν ιδιώτη, ο οποίος είναι το αντίστροφο του idiot. Γιατί αγόρασε αυτός το δικαίωμα να βάζει εισιτήριο στη μετακίνηση των πολιτών στην τιμή που κάνει ένας φτηνός κεντρικός αμυντικός στο πρωτάθλημα της Αγγλίας. Και οι υποδομές και τα τρένα και η συντήρηση και όλα αυτά μείνανε στο δημόσιο. Και λέει το δημόσιο, κάτσε τώρα να φροντίσουμε για την ασφάλεια εκεί του πράγματος και υπογράφηκε μια σύμβαση 717 το 2012 και η οποία δεν έχει παραδοθεί ακόμα. Φοβερό. Βέβαια. Γιατί ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Γιατί να το κάνουμε εδώ πέρα να υπάρχει να λειτουργεί όταν μπορούμε να το βελτιώσουμε κι άλλο. Θα το παραδώσουμε όταν έχουμε την τεχνολογία του 2040. Και η οποία σύμβαση, κατόπιν παραγγελίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ερευνήθηκε από την Ελληνική Αρχή Διαφάνειας και δεν βρήκανε κανένα κακό. Κάνανε σοβαρή δουλειά οι άνθρωποι και τη βάλανε στο αρχείο. Και ήρθανε πάλι οι Ευρωπαίοι και λένε: Παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα, υπάρχουν κακουργήματα. Και είπαν οι Έλληνες: Ναι, αλλά εμείς εμπιστευόμαστε την ελληνική δικαιοσύνη. Δεν θα μας πείτε εσείς τι θα κάνουμε. Και έγινε αυτό το δυστύχημα εκεί πέρα στις 28 Φεβρουαρίου του 2023, το οποίο ξεκάθαρα οφείλεται σε ένα ανθρώπινο λάθος. Γιατί σε ένα ανθρώπινο λάθος οφείλεται το γεγονός ότι είχε μείνει από το 2012 ανεκτέλεστη η σύμβαση και ήταν όλα τα φανάρια εκεί πέρα να μην λειτουργούν. Είναι ανθρώπινο λάθος ενός και μόνο ανθρώπου το γεγονός ότι δεν υπήρχε μηχανισμός πρόληψης, μηχανισμός ασφαλείας. Είναι ανθρώπινο λάθος το γεγονός ότι αν ρίξεις 10.000 φορές ένα νόμισμα στον αέρα, κάποια στιγμή θα πέσει και γράμματα. Γράμματα με κεφαλαία γράμματα. Που λέγανε ότι υπάρχει θέμα ασφαλείας, αυτοί οι κυφήνες που κρύβονται πίσω από τα προνόμια τους, πίσω από την ασυλία τους εκεί πέρα. Με τους μεγάλους μισθούς εκεί και κουνούσαν το δάχτυλο εκεί πέρα. Με στους ταπεινούς εκεί, τους σκληρά εργαζόμενους εκεί, τους υπουργούς βέβαια. Πήγανε δηλαδή οι συνδικαλιστές και λέγανε υπάρχει θέμα ασφάλειας εδώ πέρα. Και κουνούσαν το δάχτυλο στους σκληρά εργαζόμενους βουλευτές που έχουν τι έχουν. Μία βουλευτική ασυλία, ένα καταδίωκτο λόγω της μη ευθύνης υπουργών, κάτι αδιανόητες διασυνδέσεις, φτωχήμερο καματιάριδες. Ποια είναι η δουλειά τους? Η δουλειά τους είναι να είναι σπίτι και να κοιμούνται. Και βγήκε αυτός εκεί ο ταπεινός και καταφρονεμένος υπουργός και λέει είναι ντροπή και ντρέπομαι. Ντρέπομαι για σας που μέχρι εκεί δηλαδή το πρώτο μισό το είχε σωστό. Είναι ντροπή και όντως θα έπρεπε να ντ γίνεται. Αλλά τι περιμένεις, θα το έχει ολόκληρο. Άνθρωπος είναι. Τι είναι αυτό το θέμα που φέρνετε εδώ πέρα? Υπάρχει θέμα να συζητήσουμε? Δεν υπάρχει καν θέμα. Δεν υπάρχει μία πλευρά και η άλλη. Είναι μόνο αυτή η μία πλευρά. Και γίνεται αυτό και μετά ξεκινάνε τα πράγματα που έγιναν μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Για τα οποία πραγματικά δεν υπάρχουν λέξεις να τα περιγράψουν. Γιατί μετά ξεκινάει, ας πούμε, το σκότος, το έρευος, τα ανεξήγητα, τα X-Files. Γιατί κάποια πράγματα πήγανε λάθος. Κάποια. Το γεγονός, ας πούμε, ότι υπάρχει ένα βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης και είδαμε όλοι ένα μανιτάρι εκεί πέρα. Αυτό ήταν τεράστιο λάθος. Γιατί αν δεν υπήρχε αυτό το βίντεο, μπορεί και να μην είχε γίνει και το δυστύχημα. Θα περιμέναν οι γονείς τα παιδιά και θα λέγανε: παιδιά, δεν ξέρουμε τι έγινε. Εντάξει, θα έρθουν, δεν υπάρχει βίντεο, δεν ξέρουμε τι έγινε. Μπορεί να φύγαν όλοι να πήγανε μαζικά στη Λατινική Αμερική. Να είναι με τον Elvis. Να είχαμε δηλαδή την ίδια διαχείριση με αυτή που έχουμε στην Πύλο. Δούλευε η κάμερα. Ήταν τραγωδία. Δεν δούλευε η κάμερα. Δεν έγινε καν. Αλλά υπήρξε αυτό το βίντεο εκεί πέρα και μετά η πολιτεία ανέλαβε και επιλήθηκε του ζητήματος σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Που έγινε αυτό το πράγμα εκεί και σε ώρες ήταν στον τόπο του δυστυχήματος ο περιφερειάρχης, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο γενικός γραμματέας εκεί του Υπουργείου της Πολιτικής Προστασίας, ποιος ήτανε. Να μιλάμε άνθρωποι εκεί οι οποίοι συντόνιζαν αρμοδίως χωρίς να ξέρουν κανένας τίποτα, κανένας παραπάνω. Μόνοι τους πήραν την ευθύνη, μόνοι τους αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι λίγες ώρες μετά φρόντισαν τι, να φύγει όλο το χώμα από εκεί πέρα, να φύγει να πάει κάπου αλλού και να έρθει άλλο. Γιατί αυτή είναι η σωστή διαχείριση, παιδιά, τόπων που μπορεί να έχει γίνει κάτι εγκληματικό. Να τα αντιμετωπίζεις σαν να έρχεται η πεθερά σου για έφοδο και να πρέπει να σκουπίσεις πράγματα κάτω από το χαλί. Να φύγουν βαγόνια, να φύγουν λείψα, να προσωπικά αντικείμενα, να είναι σαν να το βλέπεις και να λες: μα εδώ τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα. Γιατί το κάναν αυτό? Για να παραδοθεί άμεσα στην κυκλοφορία μετά από 8 μήνες η γραμμή. Δηλαδή, αν δεν το είχαν κάνει, φανταστείτε τι θα γινότανε. Θα παραδιδότανε στην κυκλοφορία η γραμμή μετά από 9 μήνες. Μιλάμε για τραγωδία. Για να πάει μετά, ας πούμε, εκεί πέρα η πεθερά να δει, να εντοπίσει, να δει: παιδιά, τι έγινε εδώ πέρα? Τίποτα. Δεν είχαμε, ας πούμε, μία σύγκρουση του παραλογισμού με τη λογική. Δεν συνέβη αυτό. Και είδαμε μετά και πώς συμπεριφέρθηκαν οργανωμένα σε κάθε σημείο της διαδικασίας να βοηθήσουν την υπόθεση. Πήραν δείγματα εδάφους, το οποίο ήταν καθαρό. Το πήραν εκεί πέρα στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Να δούνε, παιδιά, εδώ έχει μόνο λάδια. Γιατί το λάδι είναι το λάδι της δημόσιας διοίκησης. Ήρθαν οι σωροί των ανθρώπων εκεί πέρα, ας πούμε, στο νοσοκομείο. Πήγε ο εισαγγελέας, λέει: παιδιά, πήρατε, ερευνήσατε, κάνατε τοξικολογικές? Όχι, τέλεια, θα το κρατήσουμε έτσι. Πήρατε δείγματα, καταστρέψτε τα. Τι να τα κάνουμε? Δηλαδή, δεν μας εμπιστεύεστε? Θα λειτουργήσουμε με τέτοια καχυποψία, λες και δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας? Αν είναι δυνατόν, πού είναι η ανθρωπιά, πού είναι το φιλότιμο, πού είναι η λογική, πού είναι το περιδικαίου αίσθημα? Και αμέσως μετά βγήκε ένα ηχητικό το οποίο, παιδιά, ξεκάθαρα μας έδειξε τι συμβαίνει. Δηλαδή, βλέπουμε ένα ηχητικό στο οποίο λέει ένας άνθρωπος κάτι που αναφέρεται σε ένα άλλο τρένο και καταλαβαίνουμε ότι είναι προϊόν μοντάζ και εκεί δεν υπάρχει καν ούτε μία σκιά αμφιβολίας για το τι συνέβη. Φταίει ένας άνθρωπος. Και βγήκε και ο πρωθυπουργός μετά από λίγες μέρες και λέει: παιδιά, το ξέρουμε πλέον ότι δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και η πυροσβεστική, το πόρισμα της οποίας θα βγει μετά από μήνες. Αλλά εγώ βλέπω στον χρόνο μακριά. Γιατί τι είχε εμπορική, τι ήταν φορτωμένη η εμπορική? Ακριβώς με όνειρα, ελπίδες που σε καμία περίπτωση αυτά τα πράγματα δεν θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει αυτό το μανιτάρι που είδαμε. Δεν το είδαμε το μανιτάρι, το καταναλώσαμε. Πρώτα φάγαμε το μανιτάρι και μετά είδαμε το μανιτάρι. Που βλέπαμε μανιτάρι στο γυαλό του Νιγλάρι. Και αρχίσανε μετά οι προβοκάτσιες. Ξεκινήσανε δηλαδή μετά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ντε και καλά θέλαν να δυναμητήσουν το κλίμα και τι κάνανε? Ας πούμε, πήγανε δύο υψηλόβαθμα στελέχη εκεί του ΟΣΕ και είχαν θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα. Από μόνοι τους το κάνανε για να δυναμητήσουν την κατάσταση. Να δημιουργήσουν υποψίες. Λίγο πριν να τους καλέσει ο εισαγγελέας να καταθέσουν. Για να ρίξουν νερό στο μήλο της αντίδρασης. Το αχλάδι της προβοκάτσιας, πώς το λένε. Που ο Υπουργός Εγκοινωνίων εκεί, ο άνθρωπος, ανέλαβε το πολιτικό κόστος, το οποίο για το πραγματικό κόστος είναι ό,τι είναι το ψάρι για το αερόστατο, το ποδήλατο για τον μπακλαβά και παραιτήθηκε από υπουργός. Και μετά ξανακατέβηκε στις εκλογές και ξαναψηφίστηκε. Γιατί τι είπαμε, είναι ανθρώπινο λάθος, παιδιά, είναι ανθρώπινο λάθος. Και μάλιστα των ανθρώπων στην εκλογική του περιφέρεια. Και μετά προχώρησε κι άλλο υπόθεση και έφτασε στη Βουλή και έγινε μια εξεταστική. Η οποία εξεταστική πραγματικά ήταν η αποθέωση της δημοκρατίας. Που είδαμε δηλαδή το πολίτευμα εκεί να λειτουργεί με φουλ στροφές, με πλήρη ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο πολίτευμα που έχουμε. Που βλέπεις και λες έχουν γίνει εδώ πέρα υποκλοπές. Έχει ο πρωθυπουργός παρακολουθεί πολιτικούς αντιπάλους, δημοσιογράφους, μέλη της οικογένειάς του. Δεν έγινε τίποτα. Ακριβώς αυτό το πολίτευμα το είδαμε σε πλήρη ανάπτυξη. Ήταν εκεί ο πρόεδρος της εξεταστικής, ένας άνθρωπος που τον ένοιαζε πάρα πολύ η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα. Έλεγε: πού είναι αυτή, εγώ να πάω απ' την άλλη. Που βγήκε ο περιφερειάρχης εκεί πέρα, του λένε: καλημέρα, έχετε να μας πείτε κάτι? Λέει: όχι, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι. Του λένε: εντάξει, μας καλύψατε. Μας καλύψατε σαν, ας πούμε, χώμα εκεί στο σημείο της σύγκρουσης. Που φτάσανε κάποιες δικογραφίες εκεί για ευθύνη ανθρώπων, τον πρόεδρο της Βουλής και αυτός τι έκανε? Αντί να τις κοινοποιήσει στην Βουλή για να ερευνηθούν, ο άνθρωπος λέει: παιδιά, αυτά είναι σημαντικά τα πράγματα. Θα τα φροντίσω εγώ εδώ πέρα, θα το βάλω εδώ στο σολιτάρι από κάτω και πάλι με χρόνια με καιρούς, όταν σε 100 χρόνια τα εγγόνια αυτών των ανθρώπων πάλι θα μας κυβερνάνε, θα τα διαβάζουν μεταξύ τους να γελάνε. Που εμφανίστηκαν δηλαδή εκατοντάδες τώρα ηχητικά, βίντεο από που πήγανε να μπουν στη δικογραφία και λένε ο εισαγγελέας, λέει: παιδιά, όχι, ακούστε να δείτε, είναι δικιά μου η δικογραφία. Εγώ θα βάλω ό,τι θέλω. Δεν είναι δικό σας θέμα. Γιατί λειτουργεί θεσμικά. Και μετά έγινε το άλλο το αδιανόητο. Ότι πριν λίγο καιρό βγήκε αυτή η πραγματογνωμοσύνη του πραγματογνωμόνα που βάλανε οι συγγενείς των θυμάτων. Και ο οποίος τι λέει τώρα το τρελό. Ότι εκεί πέρα λέει αυτό το μανιτάρι, δεν φάγαμε μανιτάρι να το δούμε. Ότι προέκυψε, λέει, γιατί υπήρχαν, λέει, τον υδρογονανθράκων εκεί φορτωμένοι. Και τον κάνει αυτό και μετά ξεκίνησαν πάλι συμπτώσεις, ας πούμε, προβοκατόρων. Δηλαδή, πήγε η ίδια η κόρη του και παραλίγο να πέσει η ίδια θύμα απαγωγής από τον εαυτό της. Γιατί είναι αυτό που λέμε, ποιος είναι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού σου, εσύ. Εγώ ίδιος είμαι ο χειρότερος εχθρός του εαυτού μου. Πήγε να αυτοαπαχθεί, το οποίο είναι και αυτό σύμπτωση και αυτό είναι επίτηδες για να δυναμητήσει την κατάσταση. Όπως, ας πούμε, είναι σύμπτωση και το γεγονός ότι ο γιος της προϊσταμένης της Αγγελίας στη Λάρισα πήγε 18 χιλιόμετρα μόνος του ποδαρόδρομο στο βουνό και χαιρέτησε εκεί πέρα και είδα, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ριζικό σύστημα των εραδικιών. Πήγε για βρούβες. Πού θα πήγαινε στο βουνό? Και εννοείται δεν έχει καμία σχέση και αυτό με την υπόθεση. Καμία. Έτυχε, ας πούμε, πάλι σε αυτή την υπόθεση να μπει υπεύθυνη η ιατροδικαστής που δεν είχε παραγγείλει τοξικολογικές στα θύματα. Έτυχε. Δηλαδή, στην περίεργη τώρα. Και δεν έχει γιατί ήρθε στο φως 2 χρόνια μετά, ήρθε στο φως ένα βίντεο που δείχνει την εμπορική αμαξοστοιχεία και τα βαγόνια να είναι άδεια. Το οποίο ξεκάθαρα διέλυσε κάθε αμφιβολία. Είναι ένα βίντεο του τρένου που δεν έχουμε κανένα βίντεο από τη στιγμή που φορτώνεται, που δεν έχουμε βίντεο από κανένα σημείο που πέρασε, από κανέναν ενδιάμεσο σταθμό. Και εμφανίζεται αυτό το βίντεο 2 χρόνια μετά να το δείχνει να μπαίνει εκεί στη σύραγγα των τεμπών, η οποία είναι φωτισμένη, ενώ πριν δεν είχε φώτα από κάμερες που δεν υπήρχαν τη στιγμή εκεί πέρα που υποτίθεται ότι λήφθηκε, γιατί μπήκανε μετά αυτές οι κάμερες, και το οποίο βίντεο το έφερε στο δημοσιότητα ένας δημοσιογράφος μία μέρα νωρίτερα από τη μέρα που υποτίθεται ότι το βρήκε ο υπάλληλος. Που το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες, παιδιά, αν τα βάλω το ένα δίπλα στο άλλο εδώ πέρα, το συμπέρασμα είναι προφανές. Τέλειο σταθμάρχης. Είναι λάθος και μόνο ενός σταθμάρχη, ο οποίος είναι ειλικρινά, είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει από εδώ πέρα. Ένας σταθμάρχης παντοδύναμος που ελέγχει, συντονίζει επιχειρησιακά, που επεμβαίνει στη δικαιοσύνη, που ελέγχει τον τρόπο που λειτουργούν, ας πούμε, τα σώματα ασφαλείας, που ελέγχει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μιλάμε για ένα σταθμάρχη μακιαβελικό που μπορεί να στείλει ανθρώπους για βρούβες στον τρίναβο. Και είναι οι άλλοι από κάτω και λένε, παιδιά, εδώ η κατάσταση βλωμάει σαν να το μυρίζουμε στο κρανίδι. Και βγαίνουν οι ανώτεροι πολιτιακοί άρχοντες με ψυχραιμία και λένε, παιδιά, ως εδώ και μην πάρα εκεί, έτσι. Μας έχετε πει παιδεραστές, μας έχετε πει λαθρέμπορους, τώρα θα μας πείτε και δολοφόνους, τώρα αν είναι δυνατόν. Δεν γίνεται να μας το λέτε αυτό το πράγμα χωρίς να έχετε μια παρουσίαση PowerPoint εδώ πέρα να μας δείχνετε σημείο προς σημείο το τι έχει γίνει. Να πάμε 3 ώρες σε διαφάνειες, να βλέπουμε. Εσείς, λέει, θέλετε να προκαλέσετε εκτροπή, υποκινείτε τη βία και εμείς τώρα από την πλευρά μας εντελώς ψύχρεμα και νυφάλια προτρέπουμε τα στελέχη μας να αντιδρούν οργισμένα, αλλά με ψυχραιμία, με οργή όμως, αλλά ψύχρεμη οργή. Όταν ακούνε ότι ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή, να απαντάνε έτσι με συγκρατημένη οργή, αλλά συγκρατημένη. Γιατί εμείς δεν είμαστε ακραίοι. Δεν θέλουμε ακραία πράγματα εμείς. Εμείς είμαστε μετριοπαθείς. Συγκρατούμαστε τα τελευταία 2 χρόνια που συνεχίζεται η ζωή μας κανονικά. Έτσι να απαντάτε. Γιατί τα λόγια εδώ πέρα έχουν χάσει το νόημά τους. Και έχει δίκιο. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Τα λόγια έχουν χάσει το νόημά τους.
Ναι, παιδιά, έτσι τελείωσε το βίντεο εδώ και θέλω να πω ότι ναι, η απάντηση πια δεν είναι στα λόγια. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Την Παρασκευή θα κατέβουμε όλοι κάτω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουμε. Είναι, τα λόγια έχουν φτωχύνει εντελώς. Εσείς που ακούτε το podcast, εντάξει, ξέρω ότι είμαστε πιο κοντά. Συμβαίνει αυτό. Παιδιά, είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ πέρα. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, βλέπω τώρα ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν μετριοπαθείς. Είδα το βίντεο του Κανάκη. Είδα, ας πούμε, ανθρώπους. Βλέπω ανθρώπους οι οποίοι λένε όλοι στους δρόμους. Να μου σχολίασε τύπο σε βίντεο που βλέπω τώρα να έχει, ας πούμε, την Παναγία στο avatar του εκεί. Που να λέει τα κέρδη τους, οι ζωές μας. Και λες. Αν έχει φτάσει σε αυτό το σημείο η κατάσταση, έχει φτάσει σε ένα μέρος το οποίο δεν έχει φτάσει ποτέ. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή είπαμε ότι okay, εντάξει, δηλαδή αδιαφορούν οι άνθρωποι για τα πολιτικά, αδιαφορούν για την πολιτική, δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν, θεωρούν ότι είναι όλοι οι ίδιοι, αλλά έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης στο φάσμα να λένε ως εδώ και μη παρέκει. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτό το αχυράκι το οποίο τελικά λύγησε την Καμήλα που τη βλέπουμε φορτωμένη εδώ και τόσα χρόνια. Να φορτώνεται κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Δηλαδή είναι μια συνθήκη τέτοια που γυρνώντας δηλαδή από το tour στη Μακεδονία άκουγα ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο και πέτυχα έναν σταθμό στη Θεσσαλονίκη που ήταν εκεί κάτι άνθρωποι. Οι οποίοι τώρα τι λέγανε. Δηλαδή, νομίζω ότι άκουσα τον μακεδονικό Sky. Δεν θυμάμαι, ας πούμε, τη συχνότητα και ποιο ραδιόφωνο ήταν αυτό. Αλλά ήταν 2 άνθρωποι οι οποίοι λέγανε, ρε παιδί μου, ότι ναι, να πάμε στα Τέμπη. Βγάλανε κάποιο συγγενή εκεί των θυμάτων. Ο οποίος είπε 2 πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα συμβιβάσω στο κεφάλι μου. Το πρώτο είναι, η γυναίκα λέει ότι ο Καραμαλής, λέει, είναι δολοφόνος. Είπε αυτό και μετά από 1 λεπτό γυρνάει και λέει ότι δεν υπάρχει πολιτική διάσταση στη διαμαρτυρία. Αυτά τα 2 τώρα είναι αντικρουόμενα ευθέως. Είναι αμοιβαία αποκλειόμενα. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει έχει πολιτική διάσταση. Έχει προφανώς πολιτική διάσταση. Βγήκαν εκεί πέρα και βγάλανε στον αέρα το ραδιοφωνικό κάποια βίντεο τα οποία κοινοποίησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης λέγοντας ότι στοχοποιείται.
και στα οποία πραγματικά είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι λένε πράγματα, ας πούμε, γενικά και λένε, ρε παιδί μου, ότι εκφράζουν, ας πούμε, ριστικά την αντιπάθειά τους προς το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και εγώ το καταδικάζω αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει να είμαστε ανερμάτιστοι. Δεν πρέπει να λες είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, είσαι παραλλιώς. Αν θέλεις να κάνεις διάλογο, πρέπει να πας στην ουσία του πράγματος και να πεις με επιχειρήματα τι είναι ακριβώς αυτό που σε εξοργίζει στον άλλον, που θεωρείς ότι έχει κάνει λάθος, τι συμβαίνει αν η πρόθεσή σου είναι να κάνεις διάλογο. Αλλιώς δεν κάνεις διάλογο, κάνεις performance. Απευθύνεσαι, ας πούμε, στο δικό σου κοινό και εκτοξεύεις ύβρις και όλα αυτά, και αυτό δεν έχει νόημα, δεν έχει. Αλλά τώρα μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και εγκαλεί ανθρώπους που διαμαρτύρονται και τους λέει αρνείται την ευθύνη των πολιτικών, αρνείται την κατάσταση, την πραγματικότητα, την αρνείται. Και βγαίνουν οι άλλοι και του αποδίδουν χαρακτηρισμούς και τους παίρνει και τους ποστάρει. Και τώρα το θέμα είναι ποιος στοχοποιεί ποιον. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ίσως από τα πιο ισχυρά πρόσωπα στην πολιτική σκηνή του τόπου, ο οποίος καταφέρεται εναντίον πολιτών που δεν έχουν ούτε την οικονομική του επιφάνεια, που δεν έχουν βουλευτική ασυλία. Που δηλαδή, τι ακριβώς κάνει ακριβώς, πώς λειτουργεί αυτό, πώς φαντάζεται ότι είναι ένας με έναν αυτό το πράγμα? Προφανώς και όχι. Το ποιος είναι από θέση ισχύως είναι προφανές. Τι άλλο να σας πω, όντως γύρισα πριν από λίγες μέρες, γύρισα από το tour μου που έκανα στη Μακεδονία, έπαιξα στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στη Δράμα και στην Καβάλα, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το γεγονός ότι έρχεστε και γεμίζετε τις παραστάσεις με αγάπη, με τόση αγάπη, παίρνετε τα εσπρεζάκια. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Φαίνεται ότι έχουμε μια σύνδεση η οποία ξεπερνάει, ας πούμε, το. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με άλλους, αλλά εγώ αυτό το που παίρνω από εσάς είναι πάρα πολύ αγάπη και ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Η παράσταση στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτική, δηλαδή σχεδόν γέμισε το θέατρο εκεί ο κινηματογράφος. Έγινε και το εξής καταπληκτικό, ότι κάποια στιγμή εκεί πέρα που έπεσα ήρθε ο τεχνικός, γιατί μάλλον υπάρχει μια παράδοση με τεχνικούς να έρχονται πάνω στη σκηνή και να μου δίνουν χαρτάκια, ο οποίος αυτή τη φορά μου έδωσε ένα χαρτάκι, όχι ότι έχει μπει βόμβα στο θέατρο, αλλά ότι υπάρχει μια Mercedes που την έγραψε Mercedes με ζήτα. Λέει, έχει παρκάρει μια Mercedes με αλβανικές πινακίδες μπροστά στο θέατρο. Αν υπάρχει κάποιος να την μετακινήσει, γιατί θα έρθει η τροχέα. Και την έκανα την ανακοίνωση κανονικά εκεί πέρα. Και το έκανα και δύο φορές αυτό το πράγμα. Και το ένταξα και σε κάποιο αστείο, δηλαδή, στην παράσταση. Ελπίζω του ανθρώπου, ας πούμε, να μην το πήρανε τα μάξι, να το άκουσε, να πήγε να το πάρει, εν πάση περιπτώσει. Και μετά έφυγα από εκεί και πήγαμε στη Χαλκιδική, στους 7 νάνους, οι οποίοι είναι. Πάντα, δηλαδή, αυτό το κοινό εκεί πέρα, παιδιά, στον Πολύκυρο, οι 7 νάνοι. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ από εδώ πέρα στην Μιχαέλα, η οποία κάποια στιγμή μου στείλε ένα μήνυμα, ρε παιδί μου, να πάω να παίξω στον Πολύκυρο, και από τότε είναι η δεύτερη χρονιά που πηγαίνω. Πάω μία φορά το χρόνο και θα έρθω και του χρόνου. Γιατί μιλάμε για ένα καταπληκτικό κοινό, πολύ θερμό κοινό. Στο τέλος, δηλαδή, ρωτάω τον κόσμο στα βίντεο που βγάζω, ας πούμε, κάνω ένα story μετά το τέλος της παράστασης για να δείξω ότι περνάμε καλά, είναι χαρούμενοι άνθρωποι κτλ. Εκεί μου ζήτησαν να τους πω εγώ περάσατε καλά, και αυτοί να μου πούνε ντούμπρε, το οποίο υποτίθεται ότι στην τοπική διάλεκτο σημαίνει έβγε. Ελπίζω να μην μου είπανε στο βίντεο χέσε μας ρε καραφλέ βλάκα. Δηλαδή, δεν ξέρω τι σημαίνει, δεν το διασταύρωσα, τους εμπιστεύομαι. Και την επόμενη μέρα, λοιπόν, πήγαμε στη Δράμα, στο θέατρο Events Hall, το οποίο, παιδιά, είναι ένα φανταστικό μέρος. Είναι το Μαρακανά, βασικά. Είναι ένα μέρος που χωράει 1000 άτομα. Είναι μάρμαρο πάλευκο μέσα, λευκές καρέκλες. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, εκεί πέρα πήγαινε η Peggy Zina να παίξει, δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα. Και πήγα εγώ και, παιδιά, είχαμε 64 άτομα, γιατί ήταν Κυριακή βράδυ, έκανε κρύο, ήταν και έξω από την πόλη, δηλαδή δεν μπορείς να έρθεις εκεί πέρα με τα πόδια, έπρεπε να πάρεις αυτοκίνητο οπωσδήποτε. Ήρθαν παρόλα αυτά αυτοί οι άνθρωποι και περάσαμε τέλεια και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και υπόσχομαι, παιδιά, ότι θα ξανάρθω στη Δράμα εκεί, γιατί δεν θεωρώ ότι κάει και η παράσταση, δεν την είδατε όλοι. Αξίζεται να τη δείτε εκεί. Είναι καλή παράσταση, ωραία είναι, περνάμε καλά. Και μετά πήγα στην Καβάλα, στην οποία Καβάλα, εγώ την Καβάλα την ξέρω με δύο τρόπους. Το ένα είναι ότι έχω συγγενείς στη Θάσο, που θέλω να πω πολλά φιλιά στον Μάκη τον Παναγιώτη, στην Ευγενία, στις οικογένειές τους. Το κάνω αυτό. Συγγνώμη, παιδιά, είναι δικό μου το podcast. Εγώ θα το πω. Αυτοί μάλλον δεν τα ακούνε, αλλά εγώ θα το πω. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο ξέρω την Καβάλα είναι μέσω του Είμαι Υπέρ, γιατί εκεί, ας πούμε, θυμάμαι μία είδηση που κάνανε τώρα αυτοί που δουλεύανε στα πετρέλαια, κάνανε μία απεργία και μπήκανε μέσα στις εγκαταστάσεις στα ΜΑΤ και πετάξανε χειροβομβίδες κρότου λάμψης, το οποίο εγώ το θεώρησα εφιέστατο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και σοβαρά, είναι πολύ έξυπνο το να πετάς χειροβομβίδες σε εγκαταστάσεις που εξεργάζονται πετρέλαιο. Είναι πάρα πολύ έξυπνο. Και ήρθαν σε επαφή κάποιοι άνθρωποι μαζί μου και μου είπαν ότι υπάρχει ένα πλάνο να χρησιμοποιηθούν τα πηγάδια άντλησης του πετρελαίου στον πρίνο για αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Μου ζήτησαν να κάνουν εκεί πέρα μια παράσταση διαμαρτυρίας. Εγώ τους είπα OK, αλλά υπήρχε θέμα με το χώρο εκεί και δεν μπόρεσε να γίνει. Οπότε βγήκα εγώ και μίλησα λίγο εκεί πέρα, μίλησα δύο λεπτά για αυτό το θέμα. Και είμαι αναρμόδιος, δεν ξέρω ποιες είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αποθήκευσης τόνων διοξιδίου του άνθρακα κάτω από το έδαφος. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση σεισμού, σε περίπτωση διαρροής του διοξιδίου του άνθρακα, αλλά θεωρώ ότι για τέτοια θέματα που επηρεάζουν τις τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει μάλλον να έχουν λόγο και οι τοπικές κοινωνίες. Και σε αυτή την κατάσταση που είμαστε, παιδιά, αυτό που βλέπω στην επαρχία και το βλέπω γενικά στην Ελλάδα είναι πραγματικά απογοητευτικό, γιατί όλο το πράγμα έχει πάρει μια κατεύθυνση προς τον τουρισμό. Δηλαδή, δεν μας νοιάζει τίποτα άλλο. Και όταν βλέπουμε από τη μία ότι είναι συνειδητή αυτή η απόφαση. Έχει αποβιομηχανοποιηθεί η καβάλα, έχουν φύγει όλα τα εργοστάσια, έχει μείνει η γεωργία, δεν επιδοτείται και το μόνο που μας έχει μείνει σαν πολιτική απόφαση είναι ο τουρισμός για να βιοποριστούμε. Στο οποίο εγώ είμαι κάθετα αντίθετος, δηλαδή θεωρώ ότι ο τουρισμός είναι ακρίδες για ένα τόπο, είναι μια παρασιτική οικονομία, δεν προσφέρει κάτι. Και όταν γίνεται μαζικά και σε τέτοιο βαθμό έχει επιπτώσεις για τους ντόπιους, δηλαδή ρίχνει τρομερά την ποιότητα του βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή από τη μία έχεις αυτή την κατεύθυνση και από την άλλη έχεις αποφάσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το κεφάλαιό σου, με το φυσικό περιβάλλον. Που είναι λίγο παράδοξο. Δηλαδή, okay, να τα συζητήσουμε λίγο αυτά τα θέματα, ρε παιδιά. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Πρέπει να εμπλακούν αρμόδιοι φορείς. Anyway, έγινε αυτή η παράσταση στην Καβάλα. Γέμισε το θέατρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εκεί. Ήταν καταπληκτικό το κοινό. Και δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Οι παραστάσεις του Αρζεντίνα συνεχίζονται. Θα πάμε μέχρι το Πάσχα. Αυτό είναι το πλάνο. Είναι γεμάτες, γεμίζουν. Αν θέλετε να έρθετε, μπείτε, κλείστε τα εισιτήριά σας. Την επόμενη Τετάρτη θα κάνω το εξής. Θα πάω να παίξω τη δικιά μου την παράσταση στο Αρζεντίνα και θα φύγω μετά να πάω στο Σταυρό του Νότου, στην Ελληνοφρένεια. Εκεί που κάνει ο Τσολιάς τη δικιά του την παράσταση, να κάνω ένα μικρό guest. Οπότε θα γίνει και αυτό. Οπότε λέω πρώτα, ελάτε, γεμίστε την παράσταση τη δικιά μου στα Εξάρχεια και μετά θα πάω εγώ εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πολύ καλή κίνηση από εμπορικής πλευράς, αλλά δεν με νοιάζει γιατί είμαι μεγάλος φαν της Ελληνοφρένειας. Εγώ μεγάλωσα ακούγοντας αυτούς τους ανθρώπους στο ραδιόφωνο και τους θαυμάζω. Και θα ήθελα πάρα πολύ να γίνει σε μια μέρα που δεν παίζω, αλλά έχουμε ίδιες ημερομηνίες και ίδιες ημέρες. Οπότε, αυτά ήθελα να σας πω. Το επόμενο tour που έχω είναι για μέσα Μάρτη στην Θεσσαλία. Θα ανακοινώσω δηλαδή Λάρισα, Βόλο, Καρδίτσα, ίσως και Λαμία. Στα Τρίκαλα έπαιξα τα Χριστούγεννα, παιδιά. Δεν θα ξαναπαίξω τώρα, θα παίξω από σεζόν. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τα πούμε την Παρασκευή στο δρόμο και να τα πούμε και κάποια στιγμή και εκεί και αλλού και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.